Πρώτο πρόγραμμα.
Για να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε αυτό το μεσημέρι της Τρίτης, 28 του μηνός, 28 Μαΐου. Καλώς σας βρήκαμε και λειτουργούμε λίγο με ρυθμούς ακόμα γιορτινούς, γιατί πλέον είμαστε που φύγαμε από τον τελικό, φύγαμε από το Final Four, είμαστε στο Conference League και έχουμε ειδικά στην πόλη μας πολύ ωραία πράγματα να γίνονται στο κέντρο της πόλης. Φεστιβάλ Conference League ονομάζεται. Επομένως, να ξέρετε ότι από σήμερα το πρωί στην πλατεία Κοτζιά θα δείτε το τιμημένο της Conference League League, το τρόπαιο, την κούπα, πείτε το όπως θέλετε, να είναι εκεί και να μπορούν ένας χώρος ο οποίος έχει διαμορφωθεί κατάλληλα με μικρούς χώρους ποδοσφαίρου για να μπορέσετε όλοι, να μπορείτε όλοι όσοι θέλετε και μακάρι να μπορέσετε όλοι να πάτε εκεί, να δείτε το κύπελο, να παίξετε με ποδόσφαιρο. Είναι μια πολύ όμορφη γιορτή και ελπίζουμε σε αυτή και σε τέτοια να εξελιχθεί. Είχαμε σήμερα επίσης το πρωί τις ανακοινώσεις που είμαι σίγουρη ότι το γνωρίζετε, τις ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία για τα μέτρα ασφαλείας του τελικού. Είναι δύσκολα τα πράγματα, ή μάλλον για να μην γίνουν δύσκολα τα πράγματα, είναι πάρα πολύ αυστηρό το πλαίσιο και το οργανωμένο, ολοκληρωμένο σχέδιο, έτσι όπως παρουσιάστηκε σήμερα, για τους φιλάθλους των δύο ομάδων, οι οποίοι θα ξεκινήσουν από δύο διαφορετικά σημεία, για να μπορέσουν με ασφάλεια, αρμονικά, μέσω του ΙΣΑΠ, με λεωφορεία του ΟΣΥ, που θα διατεθούν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, να φτάσουν στο γήπεδο. Σαφώς θα πάτε νωρίτερα, το ξέρετε δηλαδή. Από τις 6.30 το απόγευμα σταδιακά θα ξεκινήσει η μεταφορά με σειρμούς του ΙΣΑΠ. Δεν θα υπάρχουν ενδιάμεσες στάσεις προς το σταθμό του Περισσού και θα μεταβαίνουν από τον Περισσό και μετά στο γήπεδο με συνοδεία αστυνομικών. Όλα αυτά για να μπορεί να υπάρχει ασφάλεια, σαφώς να μπορέσουμε με ένα στόχο να δούμε και να απολαύσουμε ένα πολύ ωραίο αγώνα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Μην το χαλάσουμε. Καλά έχει πάει όλες αυτές τις μέρες, από την Παρασκευή, την Κυριακή, χαιρόμαστε. Ανεξαρτήτως ομάδας, ποια ομάδα υποστηρίζει ο καθένας εξ ημών, εδώ μιλάμε για κάτι έτσι που έχει και πρέπει να φέρει την ταμπέλα από πάνω, γιορτή του αθλητισμού. Έτσι λοιπόν θα πορευτούμε εμείς, όχι με το Conference League προς Θεού, γιατί αυτό είναι ένα μικρό κομμάτι, τα υπόλοιπα τα ξέρετε, ναι, έχει κίνηση στους δρόμους, ναι, θα έχει πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες από την άλλη εβδομάδα όμως, το Σαββατοκύριακο αυτό και μετά θα δούμε διαφορά στη θερμοκρασία, τώρα είναι υπέροχα. Τώρα είναι μια υπέροχη θερμοκρασία, ανοιξιάτικη, ούτε ζεσταίνεσαι, ούτε κρυώνεις. Ιδανικά δηλαδή μπορείς να κοιμηθείς τα βράδια, ιδανικά μπορείς να κινηθείς, να περπατήσεις, είναι υπέροχα. Το δύσκολο θα είναι μετά, και όταν λέμε δύσκολο απλά, πλέον θα μπούμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς με 35 θερμοκρασίες. Λίγο θα πέσει, και όταν λέμε λίγο εννοούμε από τους 35 βαθμούς, εκεί γύρω στους 33 βαθμούς, την Κυριακή των ευρωεκλογών. Κάποιοι λένε μην το χρησιμοποιήσετε ως άλοθη το μπάνιο της θάλασσας, μπορούμε να τα συνδυάσουμε όλα, να φέρει το δικαίωμα και πρέπει, αν με ρωτήσετε, εννοείται η ψήφος, εννοείται ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε, είναι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι γιατί το σοβαρά ζητήματα που θα κληθούμε να διαχειριστούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση το άμεσο μέλλον. Άρα το είπαμε και αυτό το ξεκαθαρίσαμε, απλώς μετά τις και μισή, μετά τις 12:30, δεδομένων και των καιρικών συνθήκων που αλλάζουν, ελάτε μαζί μας να συζητήσουμε τον κύριο Τσίγκα, που είναι πρόεδρος των αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος της Αττικής. Τι πρέπει να κάνουμε, πόσο θωρακισμένοι είμαστε, δεδομένων των σοβαρών συνθήκων, των κλιματικών αλλαγών, κρίσεων που έχουμε παγκοσμίως, τα οποία όμως επηρεάζουν πάρα πολύ και τη δική μας τη χώρα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Αν με ρωτήσετε στα βασικά ζητήματα, το πρωτεύον, είπαμε για τον αθλητικό, αυτό είναι γιορτινό το ζήτημα και έτσι πρέπει να μείνει. Αυτή τη στιγμή είναι πανελλαδικές εξετάσεις. Πανελλαδικές εξετάσεις γιατί την Πέμπτη έχουμε τα ΕΠΑΛ, την Παρασκευή ξεκινώνουν το Γενικό Λυκείο οι μαθητές, οι υποψήφοι και των δύο για τις πανεπιστημιακές σχολές. Τα λέμε και θα τα ξαναπούμε και τα είχαμε πει και στο παρελθόν. Είναι η στιγμή τους, είναι η εποχή τους, των μαθητών. Θέλουν την ησυχία τους, θέλουν την ηρεμία τους. Εκείνοι ξέρουν καλύτερα από όλους εμάς πώς έχουν διαβάσει, τι έχουν διαβάσει, αν έχουν διαβάσει. Το μόνο που τώρα, δύο μέρες πριν, μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να υποθέτω να εξασφαλίσουμε περισσότερη ηρεμία, χωρίς και αυτό να το παρουσιάζουμε ως κάτι τεράστιο που θα φορτώνει τις πλάτες τους. Είπα αυτό, μια και δεν τα ξέρω κι εγώ τόσο καλά, αλλά ένας άνθρωπος ξέρει πάρα πολύ καλά, είναι ο κύριος Στρατηγάκης, ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ο κύριος Στρατηγάκης είναι από τους ανθρώπους που ξέρουν πολύ, κυρίως την ψυχολογία του μαθητή, είναι εκπαιδευτικός αναλυτής και έτσι και οι συμβουλές είναι πολύτιμες, όλα θεωρώ ότι έχουν την αξία τους. Τι κάνετε κύριε Στρατηγάκη?
Καλά, είμαι μια χαρά, ελπίζω και τα παιδιά να είναι καλά.
Ελπίζουμε όντως.
Και να μην τρελαίνονται με αυτό που τους συμβαίνει, διότι αυτό που τους συμβαίνει Τα αγχώνει απλά γιατί είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά που θα δώσουν κάποιες σοβαρές εξετάσεις στη ζωή τους. Και η πρώτη φορά πάντα μας αγχώνει. Όμως θα ακολουθήσουν πολλές άλλες εξετάσεις, οι οποίες θα είναι και πιο δύσκολες. Και όταν θα φέρουν στο μυαλό τους τις πανελλαδικές, θα λένε «Α, τι καλές ήταν οι πανελλαδικές». Τι εννοώ με αυτό? Ότι όταν θα πάνε να ζητήσουν δουλειά, θα πρέπει να περάσουν από συνεντεύξεις οι οποίες θα είναι πάρα πολύ σκληρές για να δουν τι ξέρουν πραγματικά ή όχι οι υποψήφοι εργοδότες. Mm. Συνεπώς δεν είναι ούτε οι πρώτες, ούτε, μάλλον είναι οι πρώτες, αλλά δεν είναι οι τελευταίες εξετάσεις που θα δώσουν στη ζωή τους. Είναι απλά το βάπτισμα του πυρός και πάντα το Υπουργείο Παιδείας εδώ και 40 χρόνια προσπαθεί αυτό το βάπτισμα του πυρός να είναι όσο το δυνατόν πιο ήπιο. Έτσι λοιπόν πάντα το πρώτο εξεταζόμενο μάθημα είναι η γλώσσα. Είναι ελληνική γλώσσα. Διότι σε αυτό το μάθημα είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι γράφουν κάτω από τη βάση. Mm-hmm. Συνεπώς δεν θα απογοητευτούν τα παιδιά βγαίνοντας με κλάματα από το εξεταστικό κέντρο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουν υπόψη. Παίρνουν ένα βάπτισμα του πυρός όσο πιο ήπιο γίνεται.
Είναι η λεγόμενη έκθεση.
Αυτό που παλιά λέγαμε έκθεση στο καιρό μας. Τώρα έχει αλλάξει διότι έχει ασκήσεις, έχει περίληψη και ένα μέρος της είναι και να γράψουν και ένα κείμενο κάποιων εκατοντάδων λέξεων. Δεν είναι δηλαδή αυτό το αφηρημένο που είχε παλιά που δίνανε ένα θέμα έκθεσης και γράψτε ό,τι θέλετε.
Το οποίο είναι, συγγνώμη σας διακόπτω, τώρα η εξέλιξη του και δεν είναι μόνο ένα θέμα και το μόνο άγχος που είχες είναι αν ήμουν εντός εκτός και κειμένου θέματος, συγγνώμη, και ήταν και... Εξαρτάται τώρα η έκθεση, εσείς να το βαθμολογήσετε διαφορετικά, που έχετε άλλη οπτική, ο άλλος εξεταστής να το βαθμολογήσει διαφορετικά. Εδώ, με αυτήν την νέα πλέον διαδικασία, βλέπεις και την κριτική ικανότητα του παιδιού.
Έτσι είναι και είναι και πιο στανταρισμένο το μάθημα ώστε να μπορούν να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των δύο βαθμολογητών, οι οποίες οδηγούν σε αδικίες και οδηγούν και σε τρίτο, σε αναβαθμολόγηση του γραπτού. Οπότε τώρα το μάθημα είναι τελείως διαφορετικό, είναι και η λογοτεχνία μέσα, τους δίνουν τρία κείμενα λογοτεχνικά. Το καλό είναι ότι λίγα παιδιά γράφουν κάτω από τη βάση, ελάχιστα, άρα θα βγουν τα παιδιά έτσι ήρεμα από την πρώτη τους φορά. Και από Δευτέρα θα αρχίσουν τα δύσκολα, δηλαδή τα υπόλοιπα τρία μαθήματα που έχουν να δώσουν τα παιδιά του Γενικού και τα αντίστοιχα που θα έχουν να δώσουν τα παιδιά του ΕΠΑΛ. Εδώ πρέπει να πούμε ότι μερικές φορές μπορεί ένα 15 να είναι καλύτερο από ένα 19.
Γιατί το λέτε αυτό?
Γιατί υπάρχουν χρονιές που τα θέματα ήταν πάρα πολύ εύκολα, όπως για παράδειγμα το 2016 στη φυσική, όπου έγραψαν 5.010 παιδιά πάνω από 19. Την αμέσως προηγούμενη χρονιά είχαν γράψει 4.500 παιδιά πάνω από 15. Άρα εκείνο το 15... Επειδή ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα θέματα, ήταν καλύτερο από το 19. Mm. Γιατί ήταν πολύ λιγότερα τα παιδιά που πήγαν καλά, που πήγαν πάνω από 15. Ενώ την επόμενη χρονιά τα θέματα ήταν από αυτά που λέμε γελία, γράψαν όλοι 19, ήταν ευτυχισμένοι και οι βάσεις εκτοξεύτηκαν. Διότι όταν έχουμε πολλούς αριστούχους, οι βάσεις ανεβαίνουν. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να ξέρουν τα παιδιά είναι ότι ο σκοπός τους δεν είναι να γράψουν καλά. Ο σκοπός τους είναι να γράψουν καλύτερα. Από ποιους? Από τους συμμαθητές τους. Ναι. Οι οποίοι πια γίνονται ανταγωνιστές τους για μία θέση στα ΕΗ. Για να το εξηγήσουμε αυτό και να το καταλάβουν καλά, να πούμε ότι ας πούμε η Ιατρική Αθήνας για παράδειγμα έχει 140 θέσεις για αποφύτους γενικού λυκείου. Ποιοι 140 θα μπουν? Αυτοί που θα έχουν δηλώσει φυσικά τη σχολή και θα γράψουν καλύτερα από τους υπόλοιπους. Ναι. Άρα ο σκοπός τους είναι να γράψουν καλύτερα από τους υπόλοιπους.
Γιατί 140 άρα μαθητές τώρα υποψήφοι φοιτητές, μόνο 140 για την Ιατρική.
Αθήνας,
ναι, συγγνώμη, Αθήνας, ναι, ήταν
ακριβώς.
Είναι, αυτό και από μόνο το έτσι όπως το ακούω βέβαια, δημιουργεί ένα άγχος στα παιδιά.
Μα είναι πολύ αγχωτικό, διότι η ιατρική είναι από τις πιο περιζήτητες σχολές και γι' αυτό είναι και δύσκολη εισαγωγή. Οπότε αυτό το άγχος δικαιολογείται. Απλά αυτό που θέλω να πω στα παιδιά, επειδή στην ιατρική φιλοδοξούν να μπουν πολύ καλοί μαθητές, αν μπουν μέσα και δουν ότι δεν μπορούν να φτάσουν στο πάνω από 19, να μην τρελαθούν, να μην τα παρατήσουν, γιατί μπορεί να μην χρειαστεί. μπορεί να πέσουμε σε μια χρονιά δύσκολων θεμάτων και τελικά να μπορεί ένα παιδί με χαμηλότερη βαθμολογία να πιάσει το στόχο του. Ναι. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα ακόμα, το 2020 υπήρχαν μόνο 470 παιδιά που έγραψαν μέσο όρο πάνω από 18. Συνήθως τα παιδιά που γράφουν πάνω από 18 είναι από 1.200 έως 3.000. Εκείνη τη χρονιά λοιπόν ήταν τόσο δύσκολα τα θέματα που ήταν 470 μόνο τα παιδιά πάνω από 18. Ούψ. Τι έγινε στη βάση της ιατρικής, ναι. Έπεσε 500 μωρία. Ναι. Δηλαδή αν δεν γράψουν 19 γιατί είναι δύσκολα τα θέματα, πρέπει να ξέρουν ότι σε κάθε περίπτωση 140 παιδιά θα μπουν. Οι 140 πρώτοι.
Τώρα που μας ακούνε τα παιδιά, ισχύει το ότι διάβασα, διάβασα.
Ισχύει το ότι διάβασα, διάβασα. Τώρα κάνω μόνο επαναλήψεις για να τακτοποιήσω τα πράγματα στο μυαλό μου. Και προσπαθώ να το κάνω ήπια, δηλαδή δεν διαβάζω σαν τρελός. Ναι. Διότι αν διαβάζω σαν τρελός θα αρχίσω να κουράζω το μυαλό μου και ένα κουρασμένο μυαλό στις πανελλαδικές εξετάσεις θα το πληρώσουν ακριβά τα παιδιά.
Πώς καταλαβαίνει το παιδί, γιατί όταν με πάθος ή είναι εδώ και ένα χρόνο, μη σας πω πολλά χρόνια πίσω, ίσως και τρία σε κάποιες περιπτώσεις παιδιών που έχουν στόχο με την ιατρική, εγώ θεωρώ ότι είναι ούτως ή άλλως κουρασμένο το μυαλό τους.
Είναι ούτως ή άλλως δηλαδή κουρασμένο, γι' αυτό πρέπει τις τελευταίες μέρες να το ξεκουράσουν ώστε να πάνε φρέσκοι. Διότι ένα κουρασμένο μυαλό τι θα κάνει, θα κάνει ένα χαζολαθάκι στις πράξεις.
Ναι,
και αυτό
θα
κοστίσει. Ναι. Γιατί στην ιατρική αυτό το λαθάκι στις πράξεις βγάζει εκτός. Ναι. Άρα λοιπόν θέλουμε ξεκούραστο μυαλό. Να κάνουν καμιά βόλτα, να περπατήσουν, να πιούν καφέδες στη λιακάδα. Φυσικά και να διαβάσουν. Αλλά να μην διαβάζουν 12-14 ώρες την ημέρα. Ναι. Έτσι να το κάνουμε μέτρο.
Ναι. Και θυμάμαι ότι είπατε στο πλαίσιο της ξεκούρασης και να ξεφύγει στην προηγούμενη συζήτησή μας, ενώ που είχαμε κάνει ξανά εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στην τηλεόραση, στις συνδέσεις, όχι αθλοπαιδείες αυτή την περίοδο. Τέλος. Μην πάμε να παίξουμε ένα μπασκετάκι.
Και σπάσουμε το χέρι μας, πίστε ξύλο. Ναι, αυτό είναι σημαντική έτσι άμυνα, παρότι το μπάσκετ, ξέρετε, εκτονώνει οποιοδήποτε άθλημα. Βγάζει την ενέργεια που έχει μέσα του έφηβος. Διότι ο έφηβος έχει περίσσευμα ενέργειας, σε αντίθεση με εμάς που έχουμε έλλειμμα ενέργειας. Λοιπόν, ο έφηβος
κάτι
έχει...
Κάτι καταλαβαίνω, καθώς παίρνουν τα χρόνια.
Έτσι είναι. Ο έφηβος έχει περίσσευμα ενέργειας και θέλει να το βγάλει. Ο αθλητισμός είναι ένας τρόπος για να το βγάλει το περίσσευμα αυτό της ενέργειας και να χαλαρώσει. Υπάρχει όμως ο φόβος αυτός, μην υπάρχει τελευταία στιγμή κάποιο ατύχημα το οποίο θα του δημιουργήσει περιπλοκές, με την έννοια ότι θα πρέπει να τρέξει για να εξεταστεί προφορικά, δεν θα χάσει τη χρονιά του, μην τρελαινόμαστε, αλλά όλο αυτό το πράγμα θα τον αγχώσει περισσότερο.
Ναι. Άρα ένα κομμάτι, προσπαθήστε να κάνετε πράγματα που σας χαλαρώνουν, ήπια όμως, όχι σωματική κόπωση με κίνδυνο, ένα πόδι, ένα χέρι, οτιδήποτε άλλο, και να σας απομακρύνει, να τους απομακρύνει τους μαθητές από τις εξετάσεις. Με το διάβασμα και το ωράριο ύπνου, τι κάνουμε και θα πάμε στη διατροφή.
Πρέπει να κοιμούνται νωρίς. Γιατί πρέπει να κοιμούνται νωρίς? Διότι οι πανελλαδικές απαιτούν 9 με 12 το μυαλό να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Το παιδί λοιπόν θα ξυπνήσει 6.30-7 το πρωί. Άρα από εκείνη την ώρα και μετά θέλουμε το παιδί να είναι σε άριστη κατάσταση, που σημαίνει πρέπει να έχει κοιμηθεί τουλάχιστον 6-8 ώρες πριν. Όχι ξενύχτη. Θα μου πει το παιδί τώρα δεν μου κολλάει ύπνος. Λογικό. Έχουμε όμως τη λύση. Η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Παίρνουν ένα βιβλίο εκτός των σχολικών και επειδή δεν το αντέχουν να το κάνουν αυτό, στην τέταρτη σελίδα έχουν κοιμηθεί.
Ναι, ναι, γιατί τώρα είναι πολύ μεγάλη κούραση. Το άλλο κομμάτι επίσης, σε όλα αυτά ο ρόλος των γονιών είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο ρόλος απόστασης, μην μπλεχτούμε στα πόδια τους πια. Εσείς τι θα λέγατε στους γονείς? Γιατί θα αρχίσει, η επόμενη ερώτηση είναι τι να φάνε.
Ναι, θα σας πω. Λοιπόν, οι γονείς πρέπει να κάνουν ό,τι ακριβώς έκαναν πέρυσι που τα παιδιά ήταν στη Δευτέρα Λυκείου και είχαν προαγωγικές εξετάσεις. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Έτσι ώστε να περάσει το πνεύμα, ότι είναι μια κανονικότητα. Και πέρυσι είχαμε στη δεύτερη λυκείου εξετάσεις και πρόπερσι είχαμε στην αλφα λυκείου εξετάσεις, ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Εξετάσεις όπως όλες οι άλλες. Ούτε ιστερίες, ούτε παράνοιες, ούτε παιδί μου η πορτοκαλαδίτσα σου, ούτε τίποτα τέτοιο τρελό.
Το φαγητό σε αυτές τις μέρες πώς πρέπει να είναι?
Κανονικό το φαγητό. Οι καφέδες δεν πρέπει να είναι πολλοί, διότι ξέρετε, πολλοί πλακώνονται στους καφέδες για να κρατηθούν να διαβάσουν παραπάνω, αλλά αυτό το πουσάρισμα του οργανισμού κάποια στιγμή δεν μπορεί να πουσάρεται αιωνίως ο οργανισμός, κάποια στιγμή καταπέφτει. Και δεν ξέρουμε λοιπόν αυτή η πτώση μήπως είναι μέσα στις εξετάσεις και μας κάνει κακό.
Σε αυτές τις τελευταίες ημέρες πάντα υπάρχουν οι συζητήσεις για τα σωστά θέματα.
Δεν υπάρχουν σωστά θέματα. Τελεία. Να είμαστε κάθετοι σε αυτό. Και να το εξηγήσω γιατί δεν υπάρχουν σωστά θέματα. Διότι το ζητούμενο των πανελλαδικών είναι να μπουν οι μαθητές σε μία ομαλή κλίμακα στη βαθμολογία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θέλουμε να έχουμε ούτε πάρα πολλούς αριστούχους, αλλά ούτε και ελάχιστους αριστούχους. Μια μέση κατάσταση, ένα περίπου 10% να είναι άριστη, πάνω από 18. Για να το πετύχουν αυτό οι εξεταστές, πρέπει να βάλουν θέματα που συνήθως στα μαθήματα που έχουν 4 θέματα, το 4ο είναι το πιο δύσκολο. Πρέπει να βάλουν λοιπόν ένα θέμα 4ο που δεν το έχουν ξαναδεί τα παιδιά. Δεν έχουν λύσει κάτι παρόμοιο, έτσι ώστε να μην το γράψουν όλοι. Συνεπώς δεν μπορούμε να μιλάμε για σωστό θέμα.
Αυτό είναι δίκαιο. Συγγνώμη που ρωτώ. Αν δεν το έχουν διδαχτεί, δεν το έχουν συναντήσει, δεν το έχουν ούτε στο φροντιστήριο, γιατί θα πούμε και τον ρόλο των φροντιστήριων στην ψυχολογία των παιδιών. Είναι δίκαιο.
Μιλάμε τώρα για άσκηση, η οποία λύνεται με βάση τη θεωρία που έχουν διδαχθεί. Οι ασκήσεις είναι άπειρες αυτές που μπορούν να παραχθούν με συνδυασμό διαφορετικών σημείων της θεωρίας. Αυτό εννοώ άγνωστο. Μία άγνωστη άσκηση, όχι κάτι που να είναι εκτός ύλης.
Μπράβο, καλά κάνετε.
Ναι, γιατί το εκτός ύλης είναι κακό πράγμα, δεν επιτρέπεται καν.
Είπα νωρίτερα για τα φροντιστήρια ή τους καθηγητές, με τα ιδιαίτερα είμαστε τώρα ειλικρινείς έτσι και μεταξύ μας. Τα παιδιά από την πρώτη λυκείου κάποια προετοιμάζονται με φροντιστήριο ή κάνουν ιδιαίτερα στο σπίτι. Έτσι. Οι καθηγητές των φροντιστήριων που έρχονται στο σπίτι πιέζουν τα παιδιά, γιατί σαφώς θέλουν και αυτή την επιτυχία τους.
Την επιτυχία, κάθε δάσκαλος θέλει να καμαρώνει τους μαθητές του να πετυχαίνουν. Αυτό είναι εξορισμό. Δεν έχει να κάνει με υλικά πράγματα, είναι για την ψυχική του υγεία του δασκάλου, διότι όταν δίνει την ψυχή του θέλει να βλέπει ότι αυτό το πράγμα έχει αποτέλεσμα. Αλλιώς νιώθει ότι πήγε χαμένη όλη αυτή η ενέργεια που έδωσε. Οπότε όλοι οι καθηγητές θέλουν να πετύχουν οι μαθητές τους. Τώρα πίεση αν υπάρχει, πίεση υπάρχει από το δάσκαλο στο μαθητή στο να διαβάσει περισσότερο ή να διαβάσει αποδοτικότερα. Και αυτό είναι πολύ λογικό, διότι κακά τα ψέματα η μάθηση είναι κάτι κουραστικό. Δεν είναι παιχνιδάκι, δεν είναι χαχαχού και χαχαχό. Το να μάθεις να εμβαθύνεις σε έννοιες είναι κάτι που είναι κουραστικό. Ο καθένας λοιπόν θα ήθελε να το αποφύγει. Ένας λοιπόν ρόλος που έχει ο δάσκαλος είναι να πείσει το παιδί να διαβάσει σοβαρά. Άρα ναι, υπάρχει μία πίεση.
Ναι. Ποιο είναι το αποδοτικό διάβασμα? Ας πούμε, ξεκινάνε, ας το πούμε τώρα με την ελληνική γλώσσα.
Είναι το αποδοτικό διάβασμα? Ναι. Να σας πω ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του διαβάσματος. Ο μεγαλύτερος εχθρός του διαβάσματος λέγεται smartphone. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που δημιουργείται. Το συναντώ και εγώ στη δουλειά μου, που είμαι μιας κάποιας ηλικίας, άρα μπορώ, είμαι πιο εύκολα στο στόχο μου, είμαι πιο εύκολο να συγκεντρωθώ στη δουλειά μου. Και όμως αυτό το κινητό με τα διάφορα beep και τις ειδοποιήσεις αποσυντονίζει και εμένα και τους μαθητές. Λοιπόν, τι έχω επιλέξει εγώ? Εγώ έχω επιλέξει λοιπόν να απενεργοποιώ όλες τις ειδοποιήσεις και ανά μισή ώρα ή τρία τέταρτα ή μία ώρα να κοιτάζω το κινητό μου και να βλέπω τι SMS έχω, τι email έχω, τι άλλες ειδοποιήσεις έχω και να απαντώ. τι πρέπει να κάνουν τα παιδιά. Να καταλάβουν ένα πράγμα. Είναι άλλο πράγμα το κινητό και άλλο το διάβασμα. Αυτά πρέπει να τα διαχωρίσουν χρονικά. Δηλαδή διαβάζω 3/4 και μετά πηγαίνω 1/4 στο κινητό μου. Ξαναδιαβάζω 3/4 και ξαναπηγαίνω 1/4 στο κινητό μου. Για να το πετύχουν αυτό, πρέπει το κινητό και το διάβασμα να γίνονται σε διαφορετικούς χώρους. Mm. Δηλαδή, έχω το κινητό δίπλα μου στο αθόρυβο και διαβάζω, είναι κοροϊδεύω τον εαυτό μου.
Αυτά ισχύουν όχι μόνο για τις πανελλαδικές, αυτά ισχύουν και για τις προαγωγικές του γυμνασίου και της πρώτης και δευτέρας λυκείου, ειδικά με το κινητό.
Και όχι μόνο για αυτούς, αλλά και για εμάς που είμαστε μεγάλοι άνθρωποι.
Συμφωνώ.
Είναι για όλο τον κόσμο. Γιατί ξέρετε, οι εφαρμογές του κινητού έχουν ως σκοπό να σε προσελκύσουν σε αυτές. Άρα να αφιερώσεις χρόνο στις εφαρμογές και όχι στη ζωή σου. Και πρέπει τα παιδιά να εκπαιδευτούν στο να αντιστέκονται σε αυτό. Εδώ δεν μπορούν οι μεγάλοι να αντισταθούν.
Μα αυτή ήταν η επόμενη ερώτηση και συνόψεις διακοπτικές στα δικάκι. Εσείς είστε ενήλικας, εγώ είμαι ενήλικας και μπορώ να καταλάβω με δυσκολία όμως, καθότι θα πω διάφορα στο κεφάλι μου μέσα, θα βάλω. Είναι εργαλείο, δεν μπορώ να βγάλω τις, να απενεργοποιήσω τα δεδομένα αυτά. Ένα παιδί. 16, 17, 12, όχι 12, 13, 14, 15 που δίνει τόσες προαγωγικές. Δύσκολο αυτό μπορεί να το καταλάβει. Έχετε τρόπους να τους πείσουμε ότι ανά μία ώρα θα το κοιτάς για 10 λεπτά και μετά θα το παίρνεις πάλι πίσω?
Δεν έχω τρόπο. Δεν αυτό έχετε. Είναι μία συζήτηση που πρέπει να γίνει στην οικογένεια. Mm. Ήρεμα και ήσυχα. Όχι θα σου πάρω το κινητό,
όχι,
και τέτοια.
Όχι, αυτό είναι το χειρότερο.
Αυτά δεν παίζουν. Έτσι, ούτε το κινητό είναι κακό, το κινητό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τις ζωές όλων μας. Το ζητούμενο είναι να βρούμε το μέτρο, όλοι, μικροί και μεγάλοι. Γι' αυτό και εγώ ξεκίνησα να σας λέω από το δικό μου πρόβλημα. Και καταλαβαίνω ότι τα παιδιά που είναι πιο ευάλωτα κινδυνεύουν περισσότερο. Mm-hmm, mm-hmm. Θυμηθείτε τώρα ότι όλες οι εταιρείες προσπαθούν να μας βάλουν να κατεβάσουμε την εφαρμογή τους. Ότι όλοι οι ιστότοποι προσπαθούν να μας βάλουν στη λογική να μας στέλνουν ειδοποιήσεις. Δηλαδή όλοι κάνουν τα πάντα για να μας αποσυντονίσουν και να μην μπορούμε να εργαστούμε. Άρα μία συζήτηση με τα παιδιά στο σπίτι που θα λέει «Παιδιά, έτσι πρέπει να φερόμαστε με το κινητό μας», νομίζω ότι θα κάνει, ναι, πολύ καλό, ναι, σε όλα τα μέρη, ακόμα και σε εμάς τους μεγάλους, γιατί θα μάθουμε ότι και εμείς το κινητό το χρησιμοποιούμε με λάθος τρόπο.
Το προηγούμενο βράδυ, τι θα πρέπει να κάνουν τα παιδιά?
Να κοιμούνται.
Τίποτα άλλο. Να διαβάσουν την προηγούμενη μέρα, να διαβάσουν ή να είναι free?
Εντάξει. Τι να σας πω, αυτό τώρα εξαρτάται από το τι μπορεί να ηρεμήσει ένα παιδί. Γιατί ένα παιδί πολύ αγχωμένο, αν κάτσει και διαβάσει 2-3 ώρες, μπορεί λίγο να ηρεμήσει. Mm. Αν δεν το αφήσεις να διαβάσει, μπορεί να αγχωθεί περισσότερο. Ένα άλλο παιδί μπορεί να θέλει να πάει βόλτες να περπατήσει, γιατί αυτό θα τον ηρεμήσει. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικούς τρόπους να ηρεμεί. Οπότε να ψάξει να βρει τι είναι αυτό που θα το ηρεμήσει το προηγούμενο βράδυ.
Και πάμε τώρα τη στιγμή που έχει ξημερώσει η μέρα και πάνε να δώσουν τις εξετάσεις τα παιδιά. Και έρχονται τα θέματα. Εκεί λοιπόν τι πρέπει να κάνουν? Κάποιο μπορεί να είναι πιο δύσκολο από το άλλο. Πού του ξεκινάμε, από το εύκολο ή από το δύσκολο?
Εκείνη τη στιγμή είμαστε κυνηγοί μορίων. Τι σημαίνει κυνηγοί μορίων? Τα θέματα έχουν ερωτήματα, υποερωτήματα. Κάθε υποερώτημα λέει μονάδες 5, μονάδες 7. Άριστα είναι το 100. Πάμε λοιπόν να πάρουμε όσες περισσότερες μονάδες μπορούμε. Άρα είναι προφανές ότι ξεκινάμε από τα εύκολα, mm-hmm, ώστε να κατοχυρώσουμε τις περισσότερες δυνατές μονάδες, και όταν τελειώσουμε τα εύκολα πάμε στα λίγο πιο δύσκολα και προχωράμε σταδιακά. Αυτό τώρα στα μαθήματα που έχουν 4 θέματα υπάρχει μία δομή η οποία λέει το πρώτο θέμα είναι το πιο εύκολο, το δεύτερο ένα κλικ πιο δύσκολο, το τρίτο πιο δύσκολο και το τέταρτο ακόμα πιο δύσκολο. Άρα ποτέ δεν ξεκινάμε από το τέταρτο θέμα. Θα ξεκινήσουμε από το πρώτο. Έχοντας 4 θέματα και 3 ώρες σημαίνει ότι έχουμε ένα μέσο όρο 3/4 για κάθε θέμα.
Μάλιστα.
Ωραία. Επειδή το πρώτο είναι συνήθως θεωρία και είναι σχετικά εύκολο και το ξέρουν τα παιδιά, μπορεί να το γράψουν όχι σε 3 τέταρτα, αλλά σε 20 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι έχουν κερδίσει 25 λεπτά προπορίας, ας το πούμε, ναι, που θα τα ξοδέψουν εκεί που δεν μπορούν να λύσουν την άσκηση.
Άρα οπωσδήποτε ένα ρολόι μαζί τους. Ακριβώς για να ελέγχουν, για να βλέπουν και τους χρόνους αυτούς που μόλις μας περιγράψατε.
Έχετε απόλυτο δίκιο και τα παιδιά να πούμε ότι δεν έχουν ρολόι, δεν έχουν συνηθίσει να φοράνε ρολόι. Άρα το να έχουν ρολόι μαζί τους είναι κρίσιμο, διότι δεν θα έχουν κινητό. Τα παιδιά έχουν συνηθίσει να κοιτάνε την ώρα από το κινητό τους. Λοιπόν, δεν θα έχουν κινητό, το κινητό το παραδίδουν την ώρα που μπαίνουν μέσα. Και να πούμε εδώ και κάτι πολύ σημαντικό. Αν έχουν πάνω τους το κινητό ακόμα και ενεργοποιημένο, μηδενίζεται το γραπτό τους. Δεν παίζουμε με αυτό λοιπόν.
Και όταν λέμε ρολόι, μην είναι smartphone για να μπορέσουν να κάνουν τους μάγκες, γιατί δυστυχώς και αυτό πια είναι γνωστό και απαγορεύεται. Μην πάνε δηλαδή με τέτοιο ρολόι.
Όχι,
μέσα και τις εξετάσεις.
Όταν λέμε ρολόι εννοούμε
κανονικό.
Ρολόι.
Καντράν, κουρδιστήρι.
Κουρδιστήρι, όχι μπαταρίολα, αλλά να έχει δείξει.
Μπαταρίολα, ναι, ναι, ναι.
Τέλος πάντων, να είναι κανονικό ρολόι. Ναι, ναι. Και τίποτε άλλο, διότι ακριβώς και η διαχείριση του χρόνου είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Και επίσης από μάθημα σε μάθημα, 4 είναι τα μαθήματα. Χτυπήστε ξύλο, δεν πήγαμε καλά στο δεύτερο. Πολλά παιδιά απογοητεύονται και λένε θα πάω στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Αυτές οι εξετάσεις υπάρχουν για τα παιδιά που αρρωσταίνουν στη διάρκεια των κανονικών εξετάσεων. Είναι οι επαναληπτικές όπως τις λένε. Για να μην όμως παρουσιάζονται φαινόμενα όπως αυτό που είπαμε, δεν πήγα καλά στο δεύτερο μάθημα, πάω παίρνω ένα χαρτί από γιατρό για να πάω σε επαναληπτικές. Οι επαναληπτικές εξετάσεις έχουν πολύ δυσμενέστερους όρους, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να τις αποφύγουν πάση θυσία τα παιδιά. Να μην πάνε στις επαναληπτικές εξετάσεις. Ναι. Τι σημαίνει τώρα ότι έχουν δυσμενέστερους όρους? Ότι συνήθως τους δίνουν μία θέση σε κάθε σχολή. Πρέπει να πιάσουν τη βάση που είχε τον Ιούλιο η σχολή. Δεν είναι αρκεί να πιάσουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Πρέπει να πιάσουν και την ίδια τη βάση της σχολής. Δεν έχουν δικαίωμα την επόμενη χρονιά να κάνουν μηχανογραφικό με το 10%. Συνεπώς προσπαθούμε να αποφύγουμε το να πάμε στις επαναληπτικές εξετάσεις. Αν λοιπόν δεν πάμε καλά στο δεύτερο μάθημα, το αφήνουμε πίσω μας αυτό, κοιτάμε το τρίτο μάθημα και αφού τελειώσει το τρίτο μάθημα, κοιτάμε το τέταρτο. Εφαρμόζουμε αυτή τη χρυσή συμβουλή που δίνουν πάντα οι αθλητές και έλεγα γιατί τόσο μονότονα όλοι οι αθλητές, όλα τα αθλήματα λένε το ίδιο, κοιτάμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Αυτή είναι η πολύ απλή συμβουλή.
Πολύτιμη όμως.
Ναι, πολύτιμη. Επιτέλους κατάλαβα γιατί το λένε και οι αθλητές, έχει νόημα για τους αθλητές. Και βεβαίως από τον αθλητισμό παίρνουμε το κλασικό ότι δεν τα παρατάμε ποτέ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα, οι αθλητές το ξέρουν καλά. Οι υπόλοιποι δεν το ξέρουν αλλά πρέπει να το εμπεδώσουν. Δεν τα παρατάμε ποτέ, ό,τι και αν γίνει προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Θα σύστηνα και όλα στα παιδιά βγαίνοντας από το εξεταστικό κέντρο να μην κοιτάξουν τις απαντήσεις των θεμάτων. Γιατί? Διότι είναι μία άνηση σύγκριση. Απ' τη μία θα έχουν γραπτό στις απαντήσεις και απ' την άλλη θα προσπαθούν να θυμηθούν τι έγραψαν. Και αυτό είναι πολύ πιθανό να μην μπορούν να θυμηθούν πολύ καλά το τι έγραψαν, άρα να δημιουργηθεί μια σύγχυση και να αυξηθεί το άγχος. Το αφήνουμε λοιπόν αυτό πίσω μας και κοιτάζουμε το επόμενο μάθημα και μετά το μεθεπόμενο. Σκοπός μας είναι, πρώτος στόχος, είναι να περάσουμε την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλίσουμε τον υψηλότερο δυνατό μέσο όρο στα 4 μαθήματα. Δεν έχουμε φόβο μήπως αποτύχουμε σε ένα μάθημα. Δεν θα μας κόψει η ΕΒΕ γι' αυτό. Η ΕΒΕ κοιτάζει το μέσο όρο στα 4 μαθήματα. Αυτό σημαίνει για παράδειγμα ότι αν στα μαθηματικά, στα οικονομικά κάποιος γράψει 8, δεν έχει καταστραφεί. Το 8 έτσι κι αλλιώς είναι πολύ καλός βαθμός για τα μαθηματικά των οικονομικών. Δεν έχει καταστραφεί, γιατί αν καταφέρει και γράψει έναν υψηλό βαθμό 15, 16, 17 στην οικονομία, επειδή μετράει ο μέσος όρος, αυτό το 8 δεν θα έχει την αξία του 8 και θα καταφέρει να περάσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής και έτσι να μπορεί να δηλώσει σχολές στο μηχανογραφικό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μάλλον όχι εγώ μόνο, νομίζω και οι γονείς, αλλά και όσοι μαθητές τώρα μας άκουσαν, γιατί αρκετοί είναι σπίτια τους. Σήμερα ήταν τελευταία μέρα για το γυμνάσιο του Λυκείου. Τα παιδιά, όσοι έχουν φερθεί έξυπνα και δεν έχουν κάνει απουσίες, τις έχουν αξιοποιήσει έτσι το τελευταίο διάστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν πηγαίνω εδώ στο σχολείο. Θα τα λέμε τώρα, καταλαβαίνετε κύριε
Στρατηγάκη. Βέβαια, όποτε θέλετε, εδώ είμαστε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
και
καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη κουβέντα. Εγώ την βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ξεκινά λοιπόν το ΕΠΑΛ, ξεκινούν την Πέμπτη τα μαθήματά τους με τα νέα ελληνικά, την Παρασκευή επίσης με νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, τα ΓΕΛΤΑ γενικά, λύκεια, συγγνώμη, και μετά πάμε στο γενικό την Τρίτη, το επόμενο μάθημα, με αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία, και στο ΕΠΑΛ βλέπω Σάββατο, καλά βλέπω, Σάββατο με μαθηματικά άλγεβρα. Λοιπόν, παιδιά, τα καλύτερα σας ευχόμαστε όλοι εδώ, όσοι ακούσαμε τη συζήτηση με τον κύριο Στρατηγάκη. Πάμε για άλλα.
Pride. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive.
Είναι μια παρέκκληση, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πρώτο πρόγραμμα, ακούτε. Είναι η χαρά για να πούλει πλέον στη ρύθμιση του ήχου. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει στη θέση της. Να ξέρετε ότι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που είχε σκοπό να καθαριστούν όλα τα οικόπεδα ως μέτρο προστασίας στην εξάπλωση φωτιάς, η δήλωση δηλαδή του καθαρισμού για τον καθαρισμό οικοπαίδων, πήρε και μία παράταση. Αυτό έγινε σήμερα. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Έχετε ένα μήνα για να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσετε έτσι να καθαρίσετε το οικόπεδό σας. Γιατί είναι τώρα αυτό σοβαρό? Γιατί έχετε ακούσει ότι υπάρχουν προβλέψεις πλέον επιστημονικές, ότι μπορεί, δεδομένου ότι ο Ιανουάριος ήταν ο πιο ζεστός μήνας, ο Φεβρουάριος ήταν ο πιο ζεστός μήνας των τελευταίων ετών που έχει καταγραφεί, το ίδιο Μάρτιος, το ίδιο Απρίλιος, ίσως αυτό να μας οδηγήσει σε ένα καλοκαίρι πάρα μα πάρα πολύ πιο ζεστό σε σχέση και με το προηγούμενο και με τον προηγούμενο χρόνο. Υψηλές θερμοκρασίες, αέρας, ο αέρας δυστυχώς είναι κομμάτι και του καλοκαιριού, του ελληνικού καλοκαιριού, και εμείς. Ένας παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός το εμείς, τι μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Για έλατε λίγο να τα συζητήσουμε όλα αυτά με έναν άνθρωπο που επίσης ξέρει, είναι ο κύριος Τσίγκας. Ο κύριος Κώστας Τσίγκας είναι πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσίγκα.
Καλό μεσημέρι, κυρία Βίδου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Είσαστε από τους ανθρώπους που παραμένετε στο επιχειρησιακό κομμάτι. Δεν είσαστε μέσα σε ένα γραφείο. Κάνετε τις πρωινές ή μεσημεριανές περιπολίες κανονικά, έτσι?
Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό. Είναι υποχρέωσή μας. Το θέλουμε, γιατί θέλουμε και να έχουμε και επαφή με τους συναδέλφους που εκπροσωπούμε, αλλά θέλουμε να έχουμε και επαφή με την πραγματικότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι συνάδελφοι στη διοικητική υποστήριξη δεν καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για να μπορούν κάποιοι που είναι στο πεδίο να έχουν και τα μέσα και τον εξοπλισμό και όλα αυτά. Και εύχομαι να τα λέμε μόνο για ενημέρωση και όχι για πυρκαγιές, έτσι να μειωθούν δηλαδή αυτές τις περιπτώσεις.
Μια και ξεκίνησα για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Γιατί είναι σημαντικό να το κάνουμε, κύριε Τσίγκα?
Ο ακαθάριστο οικόπεδο είναι ο βασικότερος παράγοντας μετάδοσης της πυρκαγιάς. Και θέτει σε κίνδυνο και ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, τόσο δικές μας αλλά όχι και των γειτόνων. Η ταχύτητα εξάπλωσης επηρεάζεται πάρα πολύ. Δόθηκε, όπως προαναφέρατε σωστά, παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου. Υπάρχει στο apps.gov.gr στην πλατφόρμα. Μπορεί ο καθένας να μπει να δηλώσει ότι έχει καθαρίσει το οικόπεδό του με οδηγίες χρήσης και απαντήσεις σταδιακά στα ερωτήματα που τίθονται, γιατί αναμενόμενο είναι ότι θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοι είναι οι υπόχρεοι και ποιοι έχουν έτσι την υποχρέωση για να μπορούν να καθαρίσουν τα οικόπεδα, ακάλυπτους χώρους, αυτοί που είναι σε εγκεκριμένα ρημοτομικά σχέδια εντός, σε χώρους που βρίσκονται εντός ορίων οικισμών χωρίς ρημοτομικό σχέδιο και σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μέτρων από όρια δασικών οικισμών.
Mm-hmm. Ναι. Μην νομίζουμε ότι επειδή είναι σε ένα απομακρυσμένο σημείο, σε μια ξεραίλα, σε ένα βουνό που έλα μωρέ δεν πατάμε κιόλας και πού να τρέχω, αυτό και αυτό μπορεί να αποτελέσει πηγή δυστυχώς μετάδοσης, εκδήλωσης πυρκαγιάς.
Μπαίνουμε και βάζουμε στην πλατφόρμα την ηλεκτρονική το στίγμα μέσω της εφαρμογής παράλληλα του κτηματολογίου για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε ποιο είναι το δικό μας οικόπεδο. Παρ' όλα αυτά όμως το τυπικό αυτό όλο της υπόθεσης έχει τη σημασία, το αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει πρώτα να μπούμε να καθαρίσουμε και μετά να μπούμε να το δηλώσουμε. Δηλαδή το ουσιαστικό πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει όλοι μας με τις δυνατότητες που έχουμε να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο. Γι' αυτό υπάρχει μεγάλη καμπάνια και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από το Πυροσβεστικό Σώμα και από το Υπουργείο, όλοι προς αυτή την κατεύθυνση να μην υπάρχει καύσιμη ύλη, να έτσι ώστε η θερμοκρασία και η τεράστια θερμότητα που αναπτύσσεται όταν υπάρχει πυρκαγιά να μην βρει ύλη για να μεταδοθεί. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και γι' αυτό καλούμε, ξέρετε, δεν είμαστε ούτε εισπρακτικός μηχανισμός, κατασταλτικός μηχανισμός είμαστε, αλλά καλούμε όλους τους πολίτες να είναι δίπλα μας με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί ο καθένας. Δηλαδή να κάνει μια υπέρβαση ο καθένας σε κάτι που οποίο δεν έκανε πέρυσι. Να ασχοληθεί λίγο να καθαρίσει, να πάρει ένα ρεπό από τη δουλειά του, να φέρει έναν υπάλληλο εκεί να μπορεί να προβεί σε καθαρισμό. Και όταν προκύψει πυρκαγιά, θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας. Δηλαδή θέλουμε κόσμο να μπορεί να έρχονται εθελοντικά να βοηθήσει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να σβήσει. Μια σωλήνα να μεταφέρει, έναν δρόμο να δείξει σε ένα όχημα που έρχεται, αυτός που είναι ντόπιος δηλαδή, έτσι, γιατί προφανώς έρχονται και αυτοκίνητα εκτός περιοχής και για να βοηθήσουν. Όλοι οι πολίτες που έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν είναι χρήσιμοι και εθελοντικά, αλλά και αν προκύψει πυρκαγιά στο συγκεκριμένο σημείο.
Πάμε τώρα στο καλοκαίρι που έρχεται. Κατά καιρούς διαβάζουμε διάφορα. Σήμερα είδα ένα δισέλιδο αφιέρωμα στα νέα για το τι. Τις προβλέψεις για αυτό το καλοκαίρι. Αυτό που σας ρωτάνε ενδεχομένως και λόγω του επαγγελματός σας, τι ξέρετε περισσότερο από εμάς. Αν όντως και εσείς έχετε ακούσει, έχετε τη γνώση ότι αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι, θερμοκρασιακά θα έχει καύσωνες, καμία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, και τι είναι αυτό που σας ανησυχεί.
Αυτό συμβαίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, πόσο μάλλον και στη χώρα μας που είναι μια μεσογειακή χώρα, η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως προαναφέραμε, υπάρχει ο μέσος όρος της θερμοκρασίας, αύξηση για τους μήνες που διανύουμε 1 με 2 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι επιβαρύνεται η ατμόσφαιρα, το υπέδαφος, μειώνεται η υγρασία με την αύξηση της θερμοκρασίας και όλοι αυτοί είναι παράγοντες που ευνοούν την εύκολη εξάπλωση της πυρκαγιάς. Εμείς θέλουμε τεράστια προσοχή από όλο τον κόσμο να μην προβαίνει σε χρήση φλόγας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Αν είναι τόσο σημαντικό κάτι που δεν μπορεί να το αποφύγει, θα πρέπει να ενημερώσει την πυροσβεστική υπηρεσία. Δεν αρνήθηκε κανένας ποτέ, αν είναι κάτι το οποίο τόσο πολύ επήγει, να είναι πλησίον ένα πυροσβεστικό όχημα για να μπορεί να σβήσει μια φωτιά, για να μην θέτουμε σε κίνδυνο έτσι πρώτα τη ζωή και μετά την περιουσία των Ελλήνων πολιτών. Έχουμε πάρα πολλές καταστροφές όλα τα χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Καναδά, σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει μόνο σε εμάς.
Εδώ εμείς λοιπόν όμως είμαστε στην Ελλάδα. Εδώ είδαμε και άφησε να νοηθεί και ο κύριος Κικίλιας, ήταν πολύ περίεργη η περίπτωση του Τούρκου, ο οποίος επιχείρησε και πιάστηκε, συνελήφθη, να βάλει εδώ στο όρο σε Γάλλο μια πυρκαγιά, ευτυχώς κατασβέστη νωρίς. Εδώ λοιπόν εμείς τι πρέπει να κάνουμε, εσείς τι έχετε αυτή τη στιγμή, τι σχέδιο έχετε για το καλοκαίρι αυτό?
Εμείς όλο το προσωπικό που υπάρχει στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι 14.000 πυροσβέστες, οι 2.500 εποχικοί, προσθέθηκαν και άλλοι 650 δασοκομάντος. Προσθέθηκαν και άλλοι 2.000 περίπου εθελοντές μαζί με τους 4.000 που έχουμε. Έχουν ενταχθεί σε όλο το σχεδιασμό για περιπολίες και για διασπορά δυνάμεων σε όλη την Ελλάδα. Ήδη τα γραφεία αυτοί που είναι, όπως είπαμε, οι συνάδελφοι που υποστηρίζουν διοικητικά αυτούς που πρέπει να έχουν το πετρέλαιο, τα λάστιχα, τον εξοπλισμό και όλα τα σχετικά για να είναι μπροστά. Ήδη από εκεί όλος ο κόσμος που υπηρετεί σε τέτοιες θέσεις που πρέπει να υπηρετεί επιμερίζεται σε όλο αυτό το σχεδιασμό που γίνεται. Αυτό που μας ανησυχεί και πάλι είναι οι πάρα πολλές ενάρξεις, γιατί ξέρετε, πέρυσι είχαμε μέσο όρο 80-90% πυρκαγιές.
Πώς είπατε, συγγνώμη?
Πέρυσι είχαμε κατά μέσο όρο καθημερινά τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, έτσι τους Ιούλιο και Αύγουστο, 90% ενάρξεις πυρκαγιών, οι οποίες μπορεί να ήταν και άλλες πυρκαγιές, αλλά δεν εξαπλώνταν. Αλλά μας απασχολούσαν καθημερινά, όπως θυμάστε, 90% πυρκαγιές. Δεν θέλουμε να μειωθούν πάρα πολύ οι πυρκαγιές, γιατί όσο πιο πολλές πυρκαγιές υπάρχουν, αναγκαστικά θα πάνε δυνάμεις παντού, θα υπάρχει διασπορά δυνάμεων.
Τι επάρκεια έχουμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή, για τι δυναμικό μιλάμε, πόσα αεροσκάφη, αν μπορείτε να μας το απαντήσετε αυτό προς Θεού.
Τα αεροσκάφη είναι τριών ειδών, είναι τα εθνικά, τα οποία είναι της πολεμικής αεροπορίας και τα Σινούκ του στρατού, είναι τα Καναντέρ και τα Πετζετέλ, είναι τα ιδιόκτητα, είναι τα 5 ελικόπτερα του περιοριστικού σώματος και για μετάφορα προσωπικού αλλά και για συντονισμό από αέρος, και υπάρχουν και τα μισθωμένα που, από όσο γνωρίζω, είναι στον ίδιο αριθμό όπως και φέτος. Αυτά είναι σε βάσεις ανά την επικράτεια σχεδιασμό για να μπορούν να έχουν άμεση απόκριση με κύκλους επιβολής που έπειτα από το σχεδιασμό του ΕΣΚΕΔΙΚ, και υπάρχουν περισσότερα περιπολικά φέτος και περισσότερος κόσμος και για περιπολίες και για άμεση επέμβαση. Ναι. Όμως αυτό που μας προβληματίζει όλο τον μηχανισμό είναι ότι όσο αυξάνουμε τις δυνάμεις μας και εμείς, τόσο το ίδιο το περιβάλλον αυξάνει τη δυναμική του σε τέτοιου είδους καταστροφές. Είδαμε ότι έχει αλλάξει το κλίμα, δεν είναι ένα άλωθι, έτσι, η κλιματική κρίση, είναι ένα πραγματικό γεγονός που το βιώνουμε κάθε μήνα. Με βροχές, με χιόνια, με πλημμύρες και με φαινόμενα τα οποία είναι πρωτόγνωρα και για την εποχή είναι πιο, περιμέναν όλη την κλιματική κρίση 40 και 50 χρόνια πιο μετά. Παρόλα αυτά όμως έχει έρθει και το διαπιστώνουμε και εμείς που είναι επάγγελμά μας, αλλά και εσείς που τα καταγράφετε.
Είχαμε και ένα άλλο περιστατικό, και με αυτό θα ήθελα να κλείσουμε, όπου εθελοντές δάσοπυροσβέστες ή καθαρισμού, συγγνώμη, ήταν στο βουνό, καθάρισαν και δέχτηκαν επίθεση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχετε ξανασυναντήσει? Υπάρχει κίνδυνος για τους εθελοντές πυροπροστασίας, γιατί δασοπυροσβέστης είσαι μόνο όταν έχεις ακολουθήσει μια συγκεκριμένη εκπαίδευση? Είναι κάτι που θα πρέπει να το λάβετε υπόψη, να το λάβουν υπόψη όσοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο συγκεκριμένο κομμάτι? Εμείς τουλάχιστον, εντάξει, θυμάμαι από την προηγούμενη εργασία μου, κάναμε πάρα πολλές τέτοιες εθελοντικές δράσεις και είμαστε συνεχώς στα βουνά.
Όντως είναι κάτι το οποίο μας εξέπληξε όλους όπως συνέβη αυτό. Όλοι οι εθελοντές, πάλι να το διευκρινίσουμε, υπάρχουν δύο ειδών. Είναι οι εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος που έρχονται όλοι και κάνουν 4 τουλάχιστον υπηρεσίες το μήνα και ενσωματώνονται στο μηχανισμό και σε αυτοκίνητα περιπολικά. Και υπάρχουν και οι εθελοντές της πολιτικής προστασίας, των δήμων, των περιφερειών, εθελοντικών ομάδων. Όλοι αυτοί, όπου βρίσκονται, βρίσκονται μαζί με δικό μας πυροσβεστικό όχημα, είναι στο σχεδιασμό και στις περιπολίες που γίνονται. Δεν θέλουμε να είναι κανένας μόνος του και στη διασπορά. Ναι. Είναι κάτι το οποίο γίνεται και τους καλοκαιρινούς μήνες. Και κατά τη διάρκεια του χειμώνα, με δράσεις εθελοντικές που γίνονται, σαφώς και σε απομακρυσμένες περιοχές, γιατί άμα πάνε καθάρισης ένα δάσος, προφανώς δεν θα είναι και κοντά στο δρόμο, θα είναι πιο απομακρυσμένη περιοχή. Ναι. Πλέον πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα αν πηγαίνουν αυτόνομοι και μόνοι τους. Όταν είναι μαζί μας, δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο, υπάρχει αστήρματος, υπάρχει άλλη επικοινωνία, υπάρχει στίγμα το οποίο καταγράφεται από το κέντρο, είναι εντελώς διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά είναι μια περίπτωση που συνέβη στην κοινωνία μας, που μας εξέπληξε όλους.
Ναι, και δεν θα πρέπει, νομίζω, υποθέτω ότι το αντιμετωπίζετε ως ένα μεμονωμένο γεγονός, δεν θα πρέπει, θεωρείτε, αυτό να κρατήσει πίσω την όποια θέληση, βούληση να μετάσχουμε, να μετάσχει όσοι μας ακούνε τώρα σε τέτοιου είδους εθελοντικές...
σε όλα τα συμβάντα, να πούμε και αυτό, ότι στο μηχανισμό όλο δεν είναι μόνο το πυροσβεστικό σώμα, έτσι μπορεί να καταλαμβάνει ένα 80% με 90% του κατασταλτικού μηχανισμού. Υπάρχει η ελληνική αστυνομία που σε όλες τις πυρκαγιές οποίες μας ακολουθούν και Δίας και περιπολικά της Ελλάς, όλες οι δυνάμεις των σωμάτων ασφαλείας και το λιμενικό έτσι είναι μαζί και στο σχεδιασμό οπουδήποτε χρειαστεί και όπου απαιτηθεί, και από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω και οι ένοπλες δυνάμεις έχουν δημιουργήσει έναν κλάδο αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών για να μπορούν έτσι πιο άμεσα να είναι κοντά μας. Εμείς με όλους τους ενστόλους συμπορευόμαστε όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει επικοινωνία, υπάρχει συνεργασία και φέτος για πρώτη φορά εκπαιδεύτηκαν όλοι μαζί μας στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Στρατός, αστυνομία, λιμενικό, όλοι οι φορείς.
Μιλήσαμε για τον εξοπλισμό, τι έχουμε στη διάθεσή μας, τι έχετε δηλαδή στη διάθεσή σας, αεροσκάφη, οχήματα. Κόσμος υπάρχει, πυροσβέστες υπάρχουν, προσωπικό υπάρχει.
Ευτυχώς φέτος μπήκαν άλλοι 650 συνάδελφοι εποχικοί, οι οποίοι εντάχθηκαν στην κατηγορία των ΕΜΟΔΕ, δηλαδή των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, και προσθέθηκαν στους ήδη 500 που προσελήφθησαν πριν 2 χρόνια. Ευτυχώς, τα τελευταία 2-3 χρόνια οι προσλήψεις είναι περισσότερες από τις αποστρατείες. Εμείς όσο περισσότεροι είμαστε τόσο καλύτερα, γιατί η υπερεργασία το καλοκαίρι είναι κάτι που καταπονεί το προσωπικό. Έχουμε πάρα πολλά ρεπό όλοι μας χρωστούμενα, τα οποία δεν μας δίνει τη δυνατότητα να τα πάρουμε, γιατί ο μηχανισμός του περιοριστικού σώματος δεν εφησυχάζει ποτέ. Κάθε μήνα όλο και κάτι θα υπάρχει με επιφυλακές. Έχουμε πολλές ανακλήσεις αδειών το τελευταίο διάστημα και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Υπάρχουν συνάδελφοι που δεν έχουν πάρει άδεια 2 χρόνια, έτσι μόνο με ρεπό για να μπορούν τις υποχρεώσεις να καλύπτουν. Και ο COVID πάλι είχε δημιουργήσει τα ίδια. Παρ' όλα αυτά είναι ένα επάγγελμα που επιλέξαμε να κάνουμε. Θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας για να ολοκληρώσουμε, να κλείσουμε και να μπορεί να βοηθά και στην ενημέρωση αλλά και εθελοντικά, όπου μπορεί ο καθένας να έρθει να εκπαιδευτεί, να πιστοποιηθεί από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, να ενημερωθεί, γιατί θα πρέπει να είναι ενημερωμένος για τις φυσικές καταστροφές, όχι μόνο για να μπορεί να προσφέρει εθελοντικά, αλλά μπορεί και ο ίδιος να πάει κάπου, θα πρέπει να γνωρίζει πώς θα απομακρυνθεί, πώς θα προφυλαχτεί, πού είναι η όδευση διαφυγής για να μπορεί να έχει ένα ασφαλές σημείο να μπορεί να φύγει για να μην εγκλωβιστεί από μια πυρκαγιά. Ακόμα και σε μια επίσκεψη που κάνουμε σε ένα θέατρο ή σε ένα κινηματογράφο, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιες είναι οι οδεύσεις διαφυγής, αν γίνει κάτι, πώς να μπορούμε να απομακρυνθούμε και να απομακρύνουμε και τους άλλους. Είναι δηλαδή έτσι ενημέρωση για την αυτοπροστασία και τη δική μας, αλλά και των συμπολιτών μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα.
Και εγώ.
Να είστε καλά.
Καλώς σας μεσημέρι.
Καλή, τώρα τι εννοώ, σεζόν από εδώ και πέρα. Μακάρι να σας βρει πιο ξεκούραστο στο τέλος της. Να μην υπάρχει καθόλου, να μην έχουμε συμβάντα. Είναι ουτοπικό να το πω. Να είστε καλά.
Όλοι το ευχόμαστε για το καλό του τόπου και της πατρίδας.
Να είστε καλά. Ο κ. Κώστας Τσίγκας, και με αυτόν κλείσαμε, κυρίες και κύριοι. Νομίζω και αυτή η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι ο πρόεδρος των Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Αττικής. Ξεκίνησε η συζήτηση με τα καθάριστα οικόπεδα και φτάσαμε στο τι μας περιμένει το καλοκαίρι αυτό, δεδομένων των καιρικών συνθήκων, τις προγνώσεις πάντα, τις προβλέψεις των επιστημόνων. Να είστε καλά, αύριο πάλι λίγα λεπτά μετά τις 12. Γεια σας. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So use it and prove it, remove this world and sadness. I'm losing. But you can save me from madness. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile. You
flying around and around the world, and I'm lying lonely. I know there's something sacred and free, reserved and received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. So use it and prove it, remove this whirling sadness. I'm losing, I'm losing, but you can save me from madness now, now. When you are flying around and around the world, and I'm lying lonely, I know there's something sacred and free, reserved and received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret smile.